Nu tā, mīļie draugi, mēs drusiņ ievilkām elpu, tikšanās otrā daļa. Nedaudz konkretizēsim to, ko mēs pirmajā daļā ievadā pārgājām. Šīs te vispārīgās filozofiskās atziņas, jā, tās bija filozofiskās atziņas tādas. Daudziem cilvēkiem filozofija nepatīk, viņiem ieliek degunk ikdienā un negrib pacelties pa lielā lietu. Visu cieņu ir tādi cilvēki, viņi negrib to filozofēšanu, nu, bet ir, kas grib. Un tad, ziet, ja tu esi tas gribētājs, tad man vienmēr jāsarās arī tie, kuri negrib. Bet pēc tam viņi tā vai tā šo to tomēr vērtīgu izdzird arī. Nu, tas tā. Dzīves vadība un izpilde, par vadību es jums teicu, ka domas, domāšana vada cilvēka dzīvi. Un tagad paskatīsimies tālāk. Cilvēkdarbi universālā struktūra, nu, un vēl šo to tā, otrajā daļā tādā noslēgumā. Pasauli. Pasauli ir daudzveidīga parādība kopums, tā var raksturot. Jānis, vai tu esi parādība? Vai Jāngankūs ir parādība? Protams, kad ir. Vai video kamera ir parādība? Jā, tā ir lieta. Kaut kas notiek. Kaut kas kustas automašīna brauc. Vai tā ir parādība? Protams, ka parādība. Tāpēc ir viens vārdiņš – parādība, un ir daudzveidīgas parādības visas kopā pasaulē. Dzīves, nedzīves, kustās, nekustās un tā tālāk. Cilvēka dzīve ir daudzveidīgu cilvēku darbību kopums. Cilvēku darbība, nu, aizdarbība, cilvēku darbība. Tūlīt paskatīsimies, kas lāsītiem vēdurā. Ko nozīmē cilvēku darbība? Bet es tikai jums tā vienkārši parādīšu, jo parasti tur ir jārunā ilgi un dikti, jo nu vienā, nevar taču vienā stundas ceturus nītī pateikt visu to sīkumos. Un otrs vēl, kas šeit ir, cilvēka dzīves vides ir viens, divi, trīs, dabas vide, cilvēku vide, tehnovide, viss. Tehnovide ar vienu vairāk ienāk mūsu ikdienā, dabas vides samazinās, un cilvēku vidē notiek dīvainas parādības, jaunas pilnīgi arī, jo tehnovide uzspiež savus spēles noteikumus. Šitie visi trīs kopā ir kopsaisīti šīs vides, nu, viss mainās pasaulē. Un cilvēks ir garīga dzīva būtne, saprātīgā cilvēka garīguma mīsnojoties jūtu, gribas un prāta kopsaistībā. Par jūtām, gribu un prātu es jums ātri pieminēju, tas ir cilvēka garīgums. Kur tad tagad, kad mēs esam baznīcā, vai par garīgumu sākam runāt? Seniem cilvēkiem šīs garīgums, tas jēdziens un viss tas vārds, nu, saistījās ar baznīcām, jā, ar, ne tikai baznīcām, no baznīcām tā vieta, bet ar reliģijām. Kur tas pazūd kaut kur? Nekur tas nepazūd. Saki, vai Dievs ir? Jā, mīļie draugi, atbildi ir ļoti vienkārši, bet pēc tam ir jautājums. Dievs ir, tāpēc, ka ir vārds. Dievs. Bet ko tas vārds nozīmē? Lūk, šo jautājumu vajag uzdot. Un pa Dievu var runāt, strīdēties. Un paši nezinu par ko. Jo nesaprot, ko tas vārds nozīmē. Nu, ko tu var strīdēties? Nu, man kā zinātnes cilvēkam, un arī ļoti daudziem, ne jau man tikai vien. Seniem cilvēkiem Dievs asociējas ar nezināmo. Nezināmais. Nu, nezināmais. Dieva pirksts. Nu, Dievs bija visa labā iemiesojums. Kas bija visa nelabā iemiesojums? Nu, nelabais. Nu, sātāns. Latviešiem vēl tur nevajag piesaukt vēlns jautras puika, kā saka, vēlns ir cits, kas kaut kas latviešu valodā. Dievs ir. Dievs apzīmē visu nezināmo. Viss tas nezināmais. Senie cilvēki šī brīdī teica, nu, Dieva ziņā. Un šobrīd saka to pašu. Visi īsti zinātnieki atzīst, ka ir. Ir zināmais un ir nezināmais. Un zinātnieks strādā uz robežu starp zināmo un nezināmo. Bet, ja cilvēks domā tikai par šo nezināmo, un kā senais cilvēks, un viss tagad Dieviņš tev visu vadīs, un lai Dieviņš tev palīdz, un tā. Nu, lai jau viņš palīdz, un viņš palīdz ar tā psiholoģiju. Tā ir diža doma no senatnes nākusi, un tikpat diža doma arī šodien. Bet vārds garīgums nav saistīts tikai ar emocionālu tēlēno, reliģisko, bet arī ar zinātnisko. Un tieši zinātniskais šobrīd ir pasaules sagriezis kājām gaisā. Un ko dar pasaulē vienkāršie cilvēki? Viņi visi meklē pagātnē. Ko viņi meklē? Viņi iet atpakaļ pie Dieva. Jo viņam šitās te tehnikas viss pārējās, nu, nemeklējiet tur Dievu. Vai Dievam var roku paspiest? Ko jūs aiziet uz baznīcu, ko jūs tur darat? Ar Dievu aprunāties? Nē. Jūs aiziet padomāt par domām, no kuras ir ieliktas Dievam mutē. Ļoti normāli tas viss ir. Tā ir diža doma, un nekur viņa pazudusi nav. Tikai es saprotu, ko vārds Dievs nozīmē. Nu, šobrīd man atkal jāsaka āmen, jo vairāk es nevaru iet iekšā. Bet arī tas ir šobrīd ļoti svarīgi. Šī juku laikos saprast, kas ir kas. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Tad dzīva būtne augi dzīvnieki cilvēks. Cilvēks ir augsts attīstīts dzīvnieks. Arī neiesim sīkāk iekšā. Cik tas viss lieliski tālāk atsevišķi skolas priekšmetos tiek pateikts. Bet es te viņu salieku visu kopā. Jo dzīve jau nesastāv atsevišķie priekšmeti. Dzīve nevar tā, ka fizikas, ķīmijas, bioloģijas, politoloģijas, grāmatas saliekot, un tā ir dzīve. Nu nē, nu dzīve ir visu kopā. Nu lūk, un te ir tas, ko es jums apsolīju. Cilvēka darbība. Cilvēka darbība sadalās trīs daļās. Vispirms, darbība, tas ir process. Izziņas process. Kas tas ir? Kā to sauc? Kāpēc tas tā ir? Ir jāizzina. Un cilvēks visu mūžu šo izziņas procesu veic. Es arī vēl joprojām izzinu un atklāju ļoti daudz ko jaunu priekš sevis. Un jūs arī. Izziņa. Pēc tam ir apdoma. Tas izzinātais ir jāapdomā. Te ir. Un pēc tam ir jārīkojas. Viss. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izziņa, apdoma, rīcība. Saprat domu, te mēs varam piekomponēt arī. Diez kā neiznāk džeza ritmos tur. Tā ir tā, rita pa bungām tikai. Nav arī ar tā. Buh izziņa, buh apdoma, buh rīcība. Arī var tā darīt. Kāpēc ne? Daumas lieta. Vai cietais metāls, vai kā viņi tur saucās un tā tālāk. Arī. Izziņa. Izziņa sastāv no trim daļām atkal. Vispirms vajag sajust. Tevi dot sats savu sādu. Ko jūs te? Vai jūs mani sajūtat? Protams, auss ir, acis ir, nu, atnāk ar pataustā silts, 36 grādi ir. Jūs mani sajūtat, nu, viss kārtībā. Sajūstais ir jāapzīmē. Nu, es ceru, ka jūs saprotat latviešu valodu. Jo vārdi ir zīmes, kuras apzīmē domas, un lai es tās domas jums dotu, pie tam latviešu valodā, nu, tad tie ir vārdi. Nu, kuriem jūs esat jau cik gadus mācījušies no pirmās dienas mājās, teica mammīt runā dzimtā valodā, šausmīgi dīvains ir ģimenes, kad aizbrauc latviešu meiteni apricās ir pakistānieti un dzīvo Anglijā, savā starpā viņa runā angliski, pēc tam bieži vien sliktā angļu valodā, tālāk ar bērnu runā mamma runā latviski un teica runā pakistāniski. Ir pilnīgi jauna situācija. Padomājiet par to. Tālāk, lūk valoda, jāapzīmē, tēli jēdzieni, ja tu strādā ar jēdzieniem, tad tas ir zinātniskais prāts raksturojas ar jēdzieniem, un tēli, tas ir emocionāli tēlēnais pasaules redzējums, zinātne un māksla. Māksla ir nezinātne, un zinātne ir nemāksla. Nu, vienkārši, labākais sā roka. Dažāds. Abas divas vienotrai palīdz. Sajustā apraksts. Nu, tad uzras grāmatu, uztais teoriju. Viss tas, kas ir sajusts, re. Tā ir tā izziņa. Izziņa beidzās ar aprakstu. Matemātiskais apraksts. Matemātiskais modelis, kā tagad saka, matemātiskā modelīšana. Nu, matemātika. Tikai matemātika kā valoda ir jāiemācās. Matemātiķi ļoti slikti daudzreiz māca matemātiku kā valodu. Viņi jums liek iezabrīt, ka divreiz divi ir četri, un tā tālāk. Tas viss ir ļoti labi, jo savā laikā dzīvē tas bija ļoti svarīgi. Tagad tā meitene, kas kasē sēž, viņai jāzina rīdrēķins. Labi, redzēt, malacis. Pieši kā skolā mācīties rīdrēķini tagad? Nu, es domāju, ka tomēr vajag, jo tas ir treniņš, mazinē. Bet faktiski, Un daudzi kutrinieki saka, nu prieš kā man to vajag, redz, ka dzīvē jau to tagad nevajag. Toreiz mašīna izdarīs manā vietā. Prieš kā man vajag trenēt kājas, muskulatūru un visu, es aizēju tur atsēžos un man mašīna man aizved. 100 metrus, kā saka, ap stūri. Labi, paliek domājoši. Tā, nu, urkizi. Apdoma. Viss sākās ar vērtēšanu. Vērtības. Oi, tur ir ļoti daudz, ko runāt. Nav mums tā laiciņa un nevajag arī. Es jums tikai tagad tā piemetu. Mērķi noteikšana šeit notiek. Kur tad tā dzīves jāgrodās? Šite. Tad, kad tu mērķi uzstādi. Bet mērķi nevar uzstādīt, ja tu nevērtē kaut ko. Tu pat nevar savu dzīves draugu vīri izvēlēties, ja tu nevērtēsi. Nav laika mums uzdzīrāt stundu stāvu, domādama, kam lai sēžu, kamanas. Tikai stundu mērķis dots. Kaut tu nevar izdomāt. Amit, ko lai daru, ko lai daru, ko lai ņem. Labi. Mērķis ir noteikti. Pēc tam lēmums arī jāpieņem. Un lēmums jāpieņem, ko darīsit, ka pabeigsiet pamatskolu. Šitas viss ir liekams lietā. Vērtējiet. Ko kas kā, un pieņemiet lēmumu, turpināt vidusskolā izglītību, kādā vidusskolā, Latvijā, ārzemēs, domājiet. Var aiziet arī sākt strādāt, bet nu vienkāršās profesijas strādāt, atstāsim tās cilvēkiem rīpšām vajadzībām, jo šeit Rīgā nav tik daudz ielu, lai visi strādāt pa sētniekiem. Un tur ir parādās arī ļoti labas tehnikas, vai ne, tur sētniekiem ir totālais bezdarbs. Kasas meiteniem tas pats. Un vispār miļās meitenes, kas strādā kantoros pa grāmatvežiem un tā. Tas darbiņš būs mašīnā. Ko jūs darīsiet? Ja man tā uzreiz saka, traki, tiešām. Bet atrodiet, domājiet, kas būs jādara. Un pēc tam ir rīcība. Rīcība vispirms ir jāizplāno. Biznesa plāns, nu, slavenais. Kad tev plāns ir, tad tu var iet uz banku pēc naudas. Un šitie tev no rīpelēs. Tu darīsi to, ko es gribēšu, jo man ir nauda. Aizēj vispirms tur izrīcini šito cilti tur Āfrikā. Vai, teiksim, šito mazo valsti to vajag noslausīt no zemes. Nu, ko jūs darīsit? Nu, ja jums to naudu vajag, tad jums ir jāizdara, kā saka, slikti darbi. Stop! Dariet labos darbus. Zinātne strādā, zinātne radīja arī atombombu, un zinātne radīja arī datoru. Kā izmanto, jo ir kodola elektrostacijas, un ir arī, kā saka, datu sistēmas tādas, kas ir cilvēkiem vajadzības medicīnā, visur, kur citur. Labais un nelabais, diemžēl, iet visu laiku roku rokā, kā divas rokas tiešām. Tad ar līdzekļi piesaistīt, un tagad tiešām arī beidzam mūsu tikšanos. Aizmirstiet visu, ko esam šodien esmu teicis. Jūs labi ziniet, kad es to saku nenosirds. Bet nu, izvēlieties tikai izpildu darbību. Kalps. 9:00 atnāk, viņam pasaka, dari to. 5:00 viņš ir pabeidzis, kur man nauda? Aha, lūdzu, šeit tev nauda. Un tad viņš uraiziet uz hokeju izkliekties, izkauties varbūt arī ar līdzjutējiem, kaut kur izkliekties arī citur visur. Nu, ko tu darīsi, nu? Tā ir šī patērētā dzīve. Domājiet, kādi jūs izvēlēsieties dzīvi. Normālām cilvēkam vajag šo te visu redzēt kopumā. 1, 2, 3. 3 × 3 ir 9. Mīļie draugi, ar šo 9, 3 × 3, 9. Es tad šodien arī gribu beigt, jo te ir ok ir. Viss salikts jau tā paplaukņi, bet, mīļie draugi, tā ir tikai karte, kur jūs varat pēc tam staigāt par to karti un iedziļināties, kā geogrāfijā. Šeit jau Latvijas karte, nu, aizbrauc, tur ir Rīga, tur ir Daugavpils, tur ir mazais, kā saka, pagastiņš, nu, aizbrauc, paskaties. Bet es jums iedevu karti, bet es tagad ātrāti pārvilšu līdz beigām. Šito es varu stāstīt tālāk, tālāk te ir arī par to mainību, par Latviju un tā tālāk, te ir vēl par naudu. Par šitiem finansu noziedzniekiem. Ja gribat, mēs varam citreiz runāt par šitām lietām. Te ir vēl kādu kam izglītību zinātnesko, mākslinesko, saimniecisko sabiedrības struktūra. Tas ir autars. Redz, ko ir vienkāršie cilvēki, te ir divkāršie, trīskāršie. Nu, augšā ir daudzās gadījumos saules dievs. Nu, augšā parasti ir Dieva vietnieka zemes virsū. Kur jūs būsiet? Janci, Jancis ir reku šite. Anniņa, kur tu esi? Reku Anniņa. Kur jūs esat? Labajā kreisajā pusē. Kādā augstumā? Parādi tikai, parādi, bildīt atceraties. Mums nav laika iet detaļās. Gudri, godīgi un aktīvi cilvēki, nu tas ir tas, kādam jābūt. Jābūt patstāvīgam, jābūt sadarbīgam, un ir jābūt gudram, prāts, godīgumam jūtas un darbīgumam grima. Nu karte, tā ir karte, ko es jums dāvinu. Varbūt, ka tā karte noder, dejo tālāk turpākā dzīvē. Klāt mūsu tikšanās noslēgums, augšup, apdoma, lejup. Tikai tad dzīvē ir spērts būtisks solis uz priekšu. Ņemiet pa labu. Paldies!